السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Afër sisht para 11 vitesh kam qenë këtu. Sa shpejt kalon koha, nuk vrehet. Disa ishin fëmi. Sot ata duhet jenë të rinj. Disa mund të jenë bërë baballar të fëmijëve. Fizikisht Zoti ju ka bekuar shumë pra këtë xhamat. Bashkë me këtë xhamin ju a ka dhënë dhe një sallë tjetër, një bibliotekë, ju janë shtuar këto gjëra. Po ashtu ngjitur me xhamin, shtëpinë që keni pasur ngjitur me xhamin, edhe ajo u zgjerua tashmë. Keni një shtëpi misioni, një shtëpi mysafirësh. Të gjitha këto janë bekimet e Zotit. Nëse janë shtuar, nëse shtuar numri i antarëve të shtëpive tuaja, nëse është shtuar edhe pasuria juaj, dhe po ashtu edhe xhamatit janë shtuar objekte, të gjitha këto padyshim janë bekimet e Zotit dhe këto na obligojnë që ne të jemi mirënjohës. E si do të jetë kjo mirënjohje, ky falëndërim? Sidomos ne që e kemi pranuar imamin e kësaj kohe, ne që besojmë se kemi pranuar atë njeri për të cilin i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë se nëse besimi do të zhduke nga toka dhe do të shkonte edhe në yllin Thyreja, ai do ta rivendoste. Atëherë ne edhe mendimet tona duhet i bëjmë besimtare. Ne nuk duhet të mjaftohemi me falëndrime, me fjalë duke thënë alhamdulillah, por duhet të thellohemi duke reflektuar se a jemi duke i zbatuar porositë e Allahut apo jo. A jemi duke kaluar jetën tonë siç është i denj, siç i duhet besimtarit të vërtet. Pra, sipas porosive të Allahut dhe të dërguarit të Tij. Porositë të cilat në këtë kohë na i ka shpjeguar më së miri Hazrat Mesiu premtu alayhis salam. Edhe atëherë, pra herën e kaluar ju kisha thënë pra ahmedianëve të këtij vendi, ju kisha thënë siç u thash para 11 vitesh, Edhe shpesh ju tërheq vëmendjen për këtë pikë, që Allahu i madhrishëm në ka dhuruar një mundësi që është MTA, pra kanali MTA, dhe përmes këti kanali fjalet e mija mbrin tek çdo kush, tek çdo ahmediani, me kusht se ai, me kusht që ai të dëshiron ti dëgjoj ato. Sidoqoftë, ju thash që Allahu i madhrishëm ju ka bekuar, ju ose baballarët tuaj, të cilët e kanë pranuar xhamatin Ahmedia. Kjo është një bekim shumë i veçantë i Zotit. Dhe Allahu i madhrishëm ua ka bërë këtë bekim për shkak të ndonjë mirësie. Nëse doni ta vijoni bekimin e Zotit të madhrishëm, atëherë është e nevojshme që ju duhet të vijoni edhe me mirësitë, edhe duhet të sillni përmirësimin në jetën tonë. Përndryshe, duhet të mbani mend që nëse ju do të ndaleni në mirësitë tuaja dhe do të jeni të shkujdesur ndaj çështjeve të besimit, atëherë ne do t'i, në këtë rast do t'i largojmë edhe pasardhësit tan nga besimi i vërtet, duke i privuar në këtë mënyrë nga bekimi i veçantë i Zotit të madhrishëm, i cili është aq madhor sa që vetë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte për profetësi rreth atij bekimi, pra konkretisht rreth ardhjes së Mesijut të premtuar dhe rreth kohës së tij. Njerëzit që kanë pranuar xhamatin, pra baballarët tuaj që kanë pranuar xhamatin, fëmijët e tyre, nëse nuk do të jenë në atë rrugë, në atë mirësi, atëherë fëmijët tuaj sigurisht që do të jenë larg këtij bekimi. Allahu i madhrishëm patjetër që e bekon mirësinë, patjetër që e shpërblen. Por njëkohësisht ai kërkon që ju të vijoni mirësitë tuaja edhe ju të ndreqni vazhdimisht veprat tuaja në mënyrë që bekimi i Zotit të vijojë pa ndërprerje. Baballarët e atyre që e kanë pranuar xhamatin, ata e zbatuan besën e tyre, e mbajtën besën e tyre dhe u larguan nga kjo botë dhe u larguan me dëshirën që edhe pasardhësit e tyre ta mbajnë fjalën edhe ta ruajnë këtë besë, këtë premtim. Kështu që shumë prej jush që janë sot këtu duhet të mendojnë që a janë duke e zbatuar premtimin, duke e përmbushur premtimin, atë premtim të cilin e kishin bërë baballarët e tyre dhe dëshironin që edhe pasardhësit e tyre ta zbatonin atë. Pra ju keni nevojë të mendoni që a jeni duke e zbatuar betimin, pra betin, apo jo, a ose jeni thjesht duke sill, duke qen, duke ju jeni thjesht ahmedian për arsye traditash. Po ashtu edhe ata ahmedian të cilët e kanë pranuar vet xhamatin në këtë kohë, edhe ata duhet të bëjnë analizë të vetes së tyre që këtë gjë mos e kanë bërë thjesht për shkak të në një vrulli të përkohshëm. A janë duke sjellë në një përmirësim në jetën e tyre apo jo? Në mos ka ndodhur që ata thjesht duke u rëmbyer nga në një qast i veçantë, ata e pranuar xhamatin edhe më pas janë aty ku ishin? Nuk duhet të ndodhë kështu. Dobia do tjetë vetëm atëherë kur çdo hap i tyre do tjetë për para. Këtu kanë ardhur njerëzit, pra që kanë ardhur këtu në vendet e zhvilluara, ata vazhdimisht duhet të shikojnë se jeta e mirë që ekziston këtu mos i ka larguar nga besimi. Duke parë zhvillimin e Evropës, ata mos e kanë harruar besimin me bekimin e Zotit. Këtu kemi edhe antarë të gjematit nga Kosova, të cilët, ose edhe ata që kanë ardhur nga vendet e Evropës lindore dhe që e kanë pranuar imamin e kohës, edhe ata duhet të dinë që e Zoti i Madhrishëm i ka bekuar shumë. Kështu që këtu kemi Ahmadian të zonave të ndryshme. Kështu që këtu kanë ardhur, këtu kemi njerëz të shtresave të ndryshme, qofshin ata Ahmadian të cilët janë të lindur këtu, ose ata që kanë ardhur më vonë, ose ata që kanë pranuar xhamatin më vonë. Të gjithë këta duhet të bëjnë analizë të tyre dhe ata duhet të aplikojnë mësimet e Islamit të vërtet dhe të përpiqen të përmbushin bejtin e shërbëtorit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Qofshin Ahmadian të vjetër, qofshin të rinj, qofshin burra apo gru apo gra, të gjithë kanë nevojë të bëjnë këtë analizë që a janë duke përmbushur detyrimet e bejtit apo jo, ose a janë duke u përpjekur për këtë gjë apo jo. Përgjegjësitë që Mesiu premtuesi selam u ka dhënë atyre, a janë duke i përmbushur apo jo? A janë duke sjell gjendjen e tyre sipas pritshmërive të Mesiut premtuesi selam apo jo? A jemi duke edukuar fëmijët tanë në mënyrë që ata të kenë karakterin që në të ardhmen edhe tani do të japin përparësi besimit mbi botën apo jo? Veprat tona a janë apo jo në përputhje me mësimet e Islamit për fëmijët tanë apo jo? Namazet tona, adhurimet tona dhe çdo vepër e jona është në përputhje me mësimet e Allahut dhe të dërguarit të Tij apo jo? Të gjitha këto analizat mund t'i bëj se cilin nga ne për të ditur thellësinë e kësaj analize dhe për të ngritur nivelin ton. Ne kemi udhërfymin e Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Ai vazhdimisht na ka treguar, na ka këshilluar dhe sot do t'ju sjell disa nga ato. Hazrat Mesiu premtuesi selam në një mbledhje duke e këshilluar xhamatin e tij me shumë dhimbje thot: për xhamatin ton është e nevojshme që në këtë kohë të errët ku gjithandej njeriu është në humbje dhe gjithkund njeriu ndjek rrugën e gabuar, xhamati ynë ta ndjek rrugën e takvas. Bota nuk e vlerëson porosin e Zotit, nuk janë duke kushtuar rëndësin e duhur njerëzit të drejtave të tjetrit. Ata njerëzit pra janë të zhytur vetëm në punët materiale. Sa po të shohin një humbje të vogël të kësaj bote, heqin dorë nga besimi. Në vend që t'i jepnin përparësi besimit, botës i kanë dhënë përparësi. Dhe atyre nuk u intereson edhe sikur besimi të zhduket, por u intereson që në botë të mos kenë asnjë humbje. Edhe kështu ata nuk po i përmbushin detyrimet që kanë ndaj krijuesit. Mesiu premtuesi selam thot: siç shohim në jetën tonë të përditshme që si njerëzit në çështjet gjyqësore, në çështjet e shpërndarjes së pasurive, në çështje të ndryshme kur shohin pra sillen ata janë tregohen shumë të dobët kur rëmbehen nga ndjenjat e tyre. Ata nuk bëjnë mëkat vetëm për sa kohë që janë të dobët, por në momentin kur gëzojnë në një fuqi, në një forcë, e bëjnë mëkat. Pra Mesihut Tullahi Selam thotë që edhe njerëzit që janë ose duken të sinqert, shumica prej tyre janë të sinqert për shkak se janë të dobët edhe nuk kanë mundësi të bëjnë mëkat. Në momentin që u largohet mundësia, ata bëjnë mëkat. Ata nuk bëjnë mëkat ose për shkak se janë të rrethuar nga frika të ndryshme. Në momentin kur ato frika largohen, ata bëjnë mëkat. Dhe Zoti, duke parë që fusha është bosh, nuk i ka lejuar vetës që ajo të mbete bosh, por ka dërguar imamin e ti, Mesihun e ti. Kur Zoti shikon që të arat janë duke u shkatruar tërësisht, atëherë ai mbjell një art tjetër, siç ai tha në Kur'anin famlart, ne jemi që kemi zbritur këtë Kur'an dhe vetë ne do ta mbrojmë këtë. Kur besimi zhduket, siç shohim sot, pra besimi është zhdukur nga zemrat e njerëzve. Zoti nuk i ka lejuar vetës që zemrat të mbeten bosh. Mesihut Tullahi Selam thot që mua më ka dërguar Zoti i Madhrishëm pikrisht për këtë qëllim, që kur Zoti e pa që fushën bosh, atributi i tij i të qenit Zot nuk i lejoi vetës që ajo fushë të mbetej bosh. Dhe nga dhemshuria ndaj krijesave, ndaj njerëzve, ai nuk deshi që kjo fushë të mbetej bosh. Mesihu Perëndimi Tullahi Selam tha që Zoti tani ka vendosur që të krijojë një popull tjetër, një popull të njerëzve të gjallë. Edhe për këtë qëllim ai më ka dërguar mua. Për këtë arsye, ne vazhdimisht i themi xhamatit ton që antarët e xhamatit të përvetësojnë takvan, druajtjen ndaj Zotit. Pra, nëse ne do të bëjmë një kontroll, një analizë, këto fjalë të Mesihut Premtuesit selam, kuptojmë që nuk janë të kohës së tij vetëm, nuk ishin vetëm të kohës së tij, por janë aplikohen edhe për kohën e sotme. Madje ne duhet të shikojmë se sa kemi ndër ne të cilët i zbatojnë porositë e Allahut, i lëm të tjerët të shikojmë vet ne, të cilët pretendojmë që jemi antar të xhamatit të Mesihut Premtuesit selam. Allahu i Madhrishëm thot që unë kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm të më adhurojnë mua. A jemi ndër ata të cilët sakrifikojmë punët e kësaj bote mbi adhurimet tona, apo jo? Apo jemi të kundërt? Mos vall i sakrifikojmë adhurimet tona mbi punët e kësaj bote? Janë ka edhe të tillë, të cilët nëse edhe sikur të falin namazet në kohë të tyre, i falin sa për shkele shko. I lëm ata të cilët nuk e kanë pranuar Mesihun Premtuesin e selam, ti analizojmë vetë antarët e xhamatit. Në lidhje me marrëdhëniet me të tjerët, Zoti i Madhrishëm na thotë që ne duhet të sillemi me mirësi, por kemi shumë të cilët në përkëmbin të drejtat e njëri tjetrit, e jo më të flitet për të bërë favor të tjerëve. Ka edhe nga ata të cilët nuk mund të durojnë dot qoftë një humbje të vogël të kësaj bote, por qetësisht shohin humbjen e besimit. Sa shumë janë nga ne të cilët nuk i kushtojnë rëndësi kontrollit të ndjenjave, zemërohen për gjëra të vogla. Të tjerët nëse sillen në këtë mënyrë, ne mund të themi se ata janë të paditur sepse nuk e kanë pranuar imamin e kohës, por nëse dikush nga ne bën një gjë të tillë, atëherë është shumë për të ardhur keq. Kështu që çdo kush nga ne është i detyruar të bëjë këtë analizë për veten e tij. Dhe gjithnjë duhet ta kemi parasysh fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam, në të cilat ai thotë që Zoti dëshiron të krijojë një popull të njerëzve të gjallë. Kështu që ne duhet të bëjmë analizë, ne kemi bërë bejt që të jemi prej atyre njerëzve të gjallë. Dhe për ta bërë këtë gjë, kemi nevojë të zbatojmë porositë e Mesihut të premtuar alayhis salam. Vetëm atëherë ne mund të jemi ata të gjallë, duke treguar se udhëzimi i vërtet vjen vetëm përmes përpjekjes, përmes takvas, përmes mundimeve të vazhdueshme, përmes sakrificave. Hazrat Mesihu premtu alayhis salam thot: ai që vetëm për hir të Zotit, duke u friksuar nga ai, përpiqet në rrugën e tij për ta gjetur atë, dhe për këtë i lutet, i përgjërohet atij. Atëherë Allahu i madhrishëm sipas ligjit të vet, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, që do të thotë që ata që përpiqen për ne duke qenë brenda nesh, ne patjetër do t'ua tregojmë rrugët tona. Zoti i madhrishëm e përmbush premtimin e tij. Pra, njerëzit e tillë përpiqen për ta gjetur rrugën e Zotit, edhe luten me shumë sinqeritet që ata të largohen nga mëkatet edhe t'i afrohen Zotit. Mesihu premtu alayhis salam këtë ajet e citoi dhe tha që nëse përpiqeni në rrugën e Zotit, atëherë ai patjetër do t'ju tregojë rrugën e tij. Mesihu premtu alayhis salam thot që si pas këti ajeti, Zoti vetë të merë përdore edhe të tregon rrugën e vetë. Por, nëse zemrën e ke të errët edhe ty të vjen rënd, të lutesh edhe je i përfshirë në bidate edhe në shirk të fshet, atëherë lutjet e tua aspak nuk bojnë ndikim. Pra, Mesihu premtu alayhis salam thot që ndodh që njeriu është i pushtuar nga errësira, nga lloj-lloj errësirash. Edhe lutjet i vinë rënd. Nuk angazhohet të bëjë lutje. Dhe në dukje ai thot alhamdulillah jemi musliman, alhamdulillah pranoje se Zoti është një dhe nuk duhet adhuruar askush tjetër përveç Zotit. Por për brenda është i përfshirë në lloj-lloj shirkësh, në lloj-lloj bidatesh, risish. Atëherë një gjendje e tillë nuk e tërheq pranimin e lutjes. Mesihu premtu alayhis salam tho, çfarë është ai kërkim që nuk sjell rezultate të mbara? Pra, Mesihu premtu alayhis salam thotë që nëse nuk keni rezultate të mbara, do të thotë kërkimi juaj nuk është i saktë. Lutja juaj në këtë rast nuk do të jetë nga zemra. Kërkimi juaj në këtë rast nuk është në drejtim të Zotit. Sepse nuk po i gjeni rezultatet. Pra, kjo është një fjalë shumë e qartë që nëse nuk ka rezultate, do të thotë që ne kemi dobësi. Lutjet tona janë të dobta. Ne nuk dim si duhet i bëjmë lutjet. Ne nuk jemi kërkimtar në rrugën e Zotit. Mesihut Islam thot që derisa njeriu nuk heq dorë nga të gjitha rrugët e ndaluara dhe derisa nuk i mbyll të gjitha dyert edhe të dorëzohet vetëm tek dera e Zotit, deri atëherë ai nuk e tërheq dot ndihmën dhe mbështetjen e tij. Por në momentin kur ai i mbyll të gjitha dyert dhe hap vetëm derën e Zotit edhe përgjërohet tek ai, atëherë ai tërheq ndihmën dhe mëshirën e Zotit. Pra kur njeriu krijon këtë gjendje, atëherë ai tërheq ndihmën dhe mbështetjen e Zotit dhe tërheq bekimet e Zotit të Madhërisëm. Mesihu Premtul Islam tha që Zoti nga qielli vështron në qoshet e zemrës së njeriut. Mos kujtoni se Zoti mbetet i pavëmendshëm, por ai vështron në përqoshet e zemrës së njeriut. Nëse qoftë në ndonjë qoshe të vetme gjendet në një errësirë apo në një lloj shirku, atëherë ai i përplas adhurimet edhe lutjet e tij mbi suratin e tij, mbi suratin e atij njeriu. Pra, këto ishin fjalët e Mesihut Premtul Islam. Kjo tregon që ne nuk duhet të kemi asnjë lloj shirku në zemrën tonë, asnjë lloj interesi, asnjë lloj keq qëllimi në zemrën tonë përpara se të bëjmë lutjen. Nëse do të jemi të tillë larg qoftë, atëherë lutjet tona nuk janë lutjet. Mesihut Premtul Islam tha që Zoti u përplas adhurimet surrëtorëve të këtyre njerëzve. Dhe ai kur shikon që zemra e atij njeriu është e pastër nga çdo lloj shirku, ai e mbulon nën mëshirën e tij dhe vet bëhet kujdestar i rritjes së tij dhe i edukimit të tij. Pra, kur njeriu bëhet i pastër për hir të Zotit, atëherë Zoti vet bëhet kujdestar i ati njërju. Prandaj, një Ahmedian i vërtet duhet të analizoj zemrën e ti, duhet të pastroj atë nga çdo lloj shirku, nga çdo lloj risije. Ata që thonë se ne kemi bërë shumë lutje, kemi bërë lutje shumë të gjata, por nuk janë pranuar, ata leti kontrollojnë zemrat e tyre, të shikojnë se mos vallë ato janë të përfshira në ndonje shirk të fshet, mos janë të përfshira në bidate, mos përbojnë veprime të cilat Zoti ka ndaluar. Në një vend duke sharuar se qëllimi i këti gjemati është themelimi takvas, udhëheqësi jun, prisi jun, Hazret Mesihu Premtul Islam thot që duke krijuar këtë xhamat, Zoti dëshiroi dhe më ka treguar edhe mua që takvaja të mbillet. Pra, qëllimi i këtij xhamati është takva, druajtja ndaj Zotit, frikë ndaj Zotit. Këtë gjë duhet ta kemi parasysh. Mesihu Premtul Islam thotë që ka njerëz të cilët janë të përfshirë në parturpsi të hapta. Por ka të tillë të cilët ka nga ata të cilët mbajnë me vete paturpsi të fsheta, por ata nuk dinë se nëse do të bie qoftë një pik helmi në një ushqim të shishëm, i gjithë ushqimi bëhet helm. Pra, duhet të dim që kemi nga ata të cilët bëjnë vepra të mira, por janë të përfshirë edhe në disa vese të këqija. Ata duhet të dinë që të këqijat e tyre të vogla po i hajnë të mirat e tyre, sepse qoftë një pikë helmi e helmon gjithë ushqimin. Dhe Mesihu Premtul Islam vjon që pra ka njerëz të cilët janë të përfshirë në sëmundjet e dukjes që janë shumë të imta, ndërsa Zoti dëshiron që sot që tani ti tregoj botës shembullin e takvas, shembullin e jetës me takva. A i dëshiron të kryoj një gjemat të pastër e të delir. Ne kemi përgjësi tja të regojmë botës modelin e takvas. Gjendja jonë është e tillë që ne të bëhemi model e jetës me takva, që të tjerët të mësojnë nga ne. Këtë gjë ne mund të bëjmë, mund të analizojmë duke parë gjendjen tonë, duke treguar që se si ai dëshiron ta shikonte xhamatin e tij. Hazret Mesihu premtuel selam thot që këtë xhamat Zoti vet e ka themeluar me dorën e tij. Po prapse prap ne shohim shumë njerëz hyn në këtë xhamat me qëllimet e tyre. Pra Mesihu premtuel selam thot që edhe pse ky xhamat është krijuar vet nga dora e Zotit, që njerëzit të fitojnë takvan, që njerëzit të ndryshojnë veten e tyre. Por Mesihu premtuel selam thot se prap se prap vijnë edhe njerëz në xhamatin ton, të cilët vijnë me qëllimet e tyre. Kanë qëllimet e tyre. Nuk kanë qëllim që të ndryshojnë veten e tyre, që të krijojnë dëlirësi. Hazuri Mesihu premtuel selam thot, kur derisa u përmbushin qëllimet, ata mbeten. Përndryshe, çfarë besimi dhe çfarë bindje? Por kur shohim jetën e sahabëve në krahasim me këtë, kur shohim jetën e sahabëve, ne nuk shohim asnjërin nga ata të cilët të mund të ketë hyrë me qëllim në xhamatin e besimtarve. Mesihu premtuel selam thot, bejti ynë në këtë kohë është bejti i pendesës, mas shumëti. Pra, bejti që ne beslidhje, që ne të ndryshojmë veten tonë dhe të mos bëjmë mëkate. Por si ka qenë bejti i sahabëve të profetit më sallallahu alaihi wasallam? Bejti i tyre ka qenë të ta paraqesin kokën e tyre, sepse ajo ishte kohë e jihadit me armë. Dhe ata bonin be që do të flijoheshin. Në një vend bonin be dhe në anën tjetër sakrifikonin të gjitha pasuritë e tyre, nderin e tyre, jetën e tyre. Çdo gjë, nga çdo gjë hiqnin dorë. Sikurse nuk kishin pronar të asnjë pasurie. Ata heqnin dorë nga nderi, ata heqnin dorë nga jeta, ata heqnin dorë nga të gjitha pasuritë e tyre. Ata nuk, atyre nuk u interesonte as nderi i vetjak, e as përgjegjësia, e as karriga. I vetmi qëllim që ata kishin ishte që të sakrifikonin çdo gjë për hir të Islamit, për hir të Zotit, në rrugën e Zotit. Këtë betim edhe ne bëjmë sot, por ka nga ata, madje edhe nga përgjegjësit, të cilët dëshirojnë përgjegjësit, dëshirojnë kariget, duke menduar se qoftë në një rreth të vogël do të fitojnë nder. Por kur marrin përgjegjësit, ata në vend që të përparojnë në frikë ndaj Zotit më shumë, bien akoma më shumë. Prandaj përgjegjësit duhet të kushtojnë shumë rëndësi kësaj pike. Mesihu premtuel selam tha që nga sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush mund të imagjinonte, kush dëshironte që ata në të ardhmen do të sundonin mbretëri të mëdha? Gjendja e tyre ishte e tillë që as nuk mund të shkonte në përmend që ata do të gëzonin qelsat e mbretërive të mëdha. Ata ishin të shkëputur nga çdo lloj shpresë dhe çdo herë ishin në adhurim ndaj Zotit, edhe çdo humbje, çdo shqetësim e pranonin me kënaqësi. Ata nuk donin përgjegjësi, ata nuk donin ndere, por donin vetëm sakrifica. Në këto sakrifica ata kishin kënaqësi. Mesihu premtuel selam thotë që ata ishin të gatshëm edhe për të dhënë jetën. Pra ishin krejtësisht të shkëputur nga kjo botë. Është tjetër gjë që Zoti më vonë i bekoi dhe i begatoi. Pra sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin të gatshëm të bënin çdo lloj sakrifice, por më vonë Zoti i ka bekuar dhe i ka begatuar jashtë pa mas. Pak i ka kthyer në mira. Pastaj në një vend tjetër me Syprim të Islam, me shumë dhimbje na këshillon që ne të rregullojmë virtytet tona, të përparojmë në besimin ton, ai thot, ai që nuk i tregon fqinit të vet, ndryshimin e karakterit të tij, ndryshimin rënjësor të moralit të tij. Sipërmendur Islam thotë që ai që i tregon fqinjit të vet ndryshimin rënjësor në moralin e tij, ai bën një mrekulli. Çdo ahmedian pra duhet të ketë këtë përgjegjësi që ai ta mrekulloj fqinjin e vet duke treguar ndryshimin e tij të pastër. Dhe me Sipërmendur Islam tha se kjo është mrekullia. Kjo është keramet. Sepse njerëzit kur do të shohin një ndryshim të tillë habiten. Një gjë e tillë patjetër e befason fqinjin. Edhe nga këto morale, virtyte të larta, fqinji interesohet. Njerëzit akuzojnë xhamatin ton. Mesih ibn Islam thot, njerëzit akuzojnë xhamatin ton, ne nuk dimë se si do të përparojë ky xhamat, edhe shpifin ndaj nesh, pra thot për kundërshtarët, që kundërshtarët shpifin ndaj nesh që njerëzit që hyn në këtë xhamat nuk dinë se çfarë do të përparojnë të ardhmen, por janë të përfshirë në gënjeshtra, janë të përfshirë në veprime jo të denja. Mesih ibn Islam thot, kjo gjë duhet të jetë shumë serioze për antarët e xhamatit, për gjithë ata të cilët hynë në këtë xhamat për të bërë një ndryshim në jetën e tyre. Do të jetë e turpshme nëse ata nuk do të sjellin në një ndryshim pasi kanë ardhur në xhamatin tonë. Ashtë si që një djal i mbar për hap namin e mirë të babait të tij. Si që një djal i dëgjueshëm, i bindur, e bën të atin të shquhet për rreth në shoqërinë në të njëjtën mënyrë, edhe ai që hyn në këtë xhamat duke bërë bejt vjen si një djalë shpirtëror i atij të cilit i bën bejt. Edhe kjo gjë, me Sipërmendur Islam thot, kjo gjë provohet nga fakti se Allahu i Madhërisëm ka thënë që gratë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë nënat e besimtarve. Nëse ato janë nënat e besimtarve, do të thot që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është babai shpirtëror i besimtarve. Mesih ibn Islam thot që babai biologjik bëhet shkak i sjelljes njeriu në tokë. Pra, Hazuri thot, sqaron që gjithë kanë prindërit biologjik dhe prindërit biologjik bëhen shkak të sjelljen një shpirt apo një fëmijë në këtë tokë. Bëhen shkak i krijimit të një njeriu. Kurse babai shpirtëror e qon atë njëri nga toka në qiell. Pra, babai biologjik nëse e sjell njeriun në tokë, babai shpirtëror e merr nga toka dhe e qon në qiell, në lartësitë qiellore. Duke e edukuar, duke i sjell ndryshime të pastra dhe duke e udhëzuar drejt Zotit. Mesih ibn Islam thot që a dëshironi, a pëlqeni që djali ta njollos të atin, asnjë baba nuk do të dëshironte që djali i tij ta njolloste atë. Prandaj, edhe ju duhet të ndryshoni për mirë, pra modelin tuaj, sjelljen tuaj, në mënyrë që të mos bëheni shkak i njolljosës së babait tuaj shpirtëror. Një njeri, pra djali i një njeriu, shkon në për shtëpi publike, shkon e jeton me lavirët dhe jeton, kalon një jetë të shturur. Ai pa tjetër që do të bëj një jehon dhe njerëzit do të interesohen se i kujt është ky fëmijë ose ky djalë. Dhe këto janë gjërat të cilat janë të papëlqyeshme jo vetëm nga muslimanët, por nga e gjithë shoqëria. Dhe gjithë njerëzit shikojnë se kush është babai i këtij djali ose kësaj fëmije që i ka edukuar në këtë mënyrë. Dhe ata interesohen. Pra, Mesihu Premtu Islam thotë që çdo herë kur një djalë, një fëmijë bën një të keqe, njerëzit interesohen për babain e tij. Në të njëjtën mënyrë, kur dikush hyn në këtë xhamat dhe nuk e merr parasysh rëndësinë dhe madhështinë e këtij xhamati dhe e njollos emrin e babait të këtij xhamati, ai është përgjegjës para Zotit, sepse ai në këtë mënyrë nuk e shkatron vetëm vetveten, por i pengon edhe të tjerët që të hynë në këtë xhamat. Pra, Mesihu Premtu Islam këtu e sqaron atë që nisi në fillim, që thotë sa të keni mundësi, përpiquni dhe kërkojni ndihmë Zotit të Madhrishëm. Përpiquni me të gjitha mundësitë tuaja ti largoni dobësitë tuaja aty ku do të jeni të paaft. Me sinqeritet të plot shtrini duart para Zotit tuaj. Sepse duart që shtrohen me sinqeritet të plot nuk kthehen bosh. Bëni të gjitha përpjekjet. Edhe nëse nuk shikoni rezultatin, mos mendoni se aty përfundon puna juaj, por shtoni lutjet dhe duart tuaja të jenë të sinqerta kur ngrini për lutjet. Duke analizuar zemrën tonë, atëherë do të shikoni se duart tuaja nuk kthehen bosh. Kur do të keni nxitje të sinqertë në zemrën tuaj, kur do të bëni përpjekje të vërtetë, edhe kur do të bëni lutje të sinqertë, lutja juaj nuk kthehet bosh. Ne, Mesihu Premtu Islam thotë se ne e themi nga përvoja që mira lutjet më janë pranuar. Në një vend tjetër tha që është e sigurt që nëse një njeri nuk ka dashamirësi ndaj të tjerëve, ndaj shokëve, ndaj miqve, ai është koprac. Kështu që nëse unë shoh një rrugë e cila është e mbarë, atëherë e kam për detyrë që të bërtas me të madhe edhe të them njerëzve që të vinë e ta shohin këtë mbarësi të kësaj rruge. Për këtë arsye, është detyra jonë që ne që e kemi pranuar xhamatin Ahmedia, rrugën e vërtet, që të bërtasim me të madhe, të themi njerëzve që të vinë në këtë rrugë edhe të gëzojnë këtë mbarësi. Mesihu Premtu Islam tha që nuk duhet të interesohemi se ata do të na dëgjojnë apo jo. Detyra jonë është që ne të thrasim, ne të bëjmë thirrje. Duke tregon një varg në gjuhën perse. Kas beshenud ya nashenud man guftugu mikunam. Do të thënë Dikush le të dëgjoje, atë mos dëgjoje. Puna ime është vetëm të këshilloje. Kështu që kemi për detyrë të vendosim modelin ton të pastër edhe të bëjmë detyrën e tabligut për hapjes së mesajit. Çdo Ahmedian e ka për detyrë këtë gjë. Në fund do të vijë një ditë kur njerëzit do ta dëgjojnë. Siç Mesih ose siç Mesih ibn Tul Islam tha, që nëse dikush edhe sikur nuk dëgjon, puna jon, detyra jon është që ne të çojmë mesazhin. Por bashkë me këtë, duke u lidhur me, duke ju referuar xhamatit të Mesihut të premtuar alayhis salam, kemi për detyrë të tregojmë modelin ton të lartë, standard, ta ngrejmë standardin ton. Pastaj, duke na këshilluar që ne ta përmirësojmë gjendjen ton morale, Mesihut premtuar alayhis salam thot që Zoti më ka dërguar shpallje që illa ladhina alau aba istikbar. Në fakt, kjo është një shpallje së cilës i paraprin një shpallje tjetër në gjuhën arabe, e cila thot që kushdo që hynë në shtëpinë tënde shpirtërore do të jetë e mbrojtur. Edhe bashkë me këtë shpallje vjen kjo që ju lexova, edhe e cila do të thot që ata, përveç atyre që nuk binden plotësisht dhe mburren, tani ata që nuk binden plotësisht do të thotë se kjo pjesë bën fjalë për antarët e këtij xhamati, sepse për ta do të linte kjo pyetje. Dhe Mesihut ibn Tul Islam tha, kjo pjesë është shumë kërcënuese dhe shumë frikësuese. Dhe tha që në njërën anë, Zoti më ka dhënë lajmin e gëzueshëm që kushdo që do të hyjë në këtë shtëpi shpirtërore do të jetë i mbrojtur nga Zoti i Madhrishëm. Por nga në tjetër, është edhe ky alarm që ata që nuk do të jenë të bindur, nuk do të hyjnë në premtimin e Zotit. Dhe për këtë arsye, Mesihut ibn Tul Islam thotë që prandaj është e nevojshme që vazhdimisht të lexoni Kur'anin famullart, të studioni Kur'anin famullart edhe librin Arka e Nuhut, edhe sipas asaj të analizoni që cila është gjendja juaj. Nuk dihet se si do të vinë ditët, por ju duhet të dini se ju keni marr mallkimet e njerëzve duke hyrë në këtë xhamat. Nëse në këtë gjendje edhe para Zotit do të jeni të papastër, atëherë imagjinojini se çfarë gjëme ju pret. Pra, kundërshtarët tanë kundërshtojnë kaq shumë sa që na mallkojnë, dhe ahmedianët që vinë nga Pakistani në këto vende vinë për arsye se pse ata nuk jetojnë dot atje. Nëse kjo është situata, atëherë sa shumë është e nevojshme që ne të jemi të pastër para Zotit në mënyrë që të tërheqim mëshirën e tij. Mesihut ibn Tul Islam tha që analizoni besimin dhe veprat tuaja, që a jeni aq të pastër sa që zemra juaj të bëhet arshi i Zotit, froni i Zotit, që ju të hyni në mëshirën e tij, në mbrojtjen e tij. Kjo është detyra e ahmedianëve, edhe atyre ahmedianëve të cilët janë të vjetër, por edhe atyre që kanë pranuar xhamatin tani. Duke pranuar Mesihun e premtuar Islam, derisa ne nuk bëjmë përmirësimin e veprave tona, deri atëherë ne nuk mund të përfitojmë dot nga bekimet e Zotit që janë të destinuara me ardhjen e Mesihut të premtuar alayhis salam. Duke treguar se Mesihut premtuar Islam thotë që besimi është një lloj fare, dhe kur bashkë me besimin njeriu heq dorë nga gjërat e kota, ai fara e besimit mugullin, nxjerr gjethe të njoma. Pra, kur njeriu nga përulësia përparon dhe arrin të heqë dorë nga gjërat e kota, ai nxjerr bimën e besimit me gjethe të njoma, dhe kur përparon akoma më shumë dhe sakrifikon paratë e tij, pra jep zakatin, jep kontributet financiare, atëherë ajo bim rritet akoma më shumë dhe nxjerr degët e njoma. Dhe në këtë gjendje bima e besimit forcohet pak, por jo shumë. Por pastaj vjen një fazë tjetër kur besimtari jo vetëm që sakrifikon paratë e tij, por heq dorë edhe nga epshet e tij, i frenon epshet e tij. Çdo herë kur i vijnë mendime të këqija, i frenon. Lufton me to dhe për hir të Zotit i nënshtron. Dhe jo të rëmbehet nga në to. Atëherë këto degë të njoma forcohen akoma më shumë dhe bima e besimit shëndrohet në një pemë. Në një pemë, edhe kjo pemë do të ngrihet në trungun e vet atëherë kur ai ruan edhe amanetet e tij, betimet e tij, beslidhjet e tij. Kur ai ruan beslidhjet e tij, do të thotë çdo kush nga ne, të gjithë ata që janë pjesëtarë të organizatës Khudamul Ahmadia apo Ansarullah apo Lajna, bëjnë betime që do të japin përparësi besimit mbi botën. Po ashtu edhe ata që hynë në xhamat duke bërë betin, artikulojnë këtë betim, pra që do të japin përparësi besimit mbi botën. Besimtarët e vërtet që janë në këtë fazë që Mesihun Tullu Selam na tregon, i ruajnë këto amanete, këto betime, sepse edhe betimi, edhe beslidhja është një amanet. Edhe besimtarët duhet ta ruajnë këtë besë. Dhe kur përgatitet kjo pemë e besimit, atëherë vjen koha e vjelës, koha e frutave dhe luleve. Dhe atëherë zbret një tjetër fuqi, një tjetër forcë prej Zotit të Madhërisëm. Për para se të vi në këtë gjendje, besimtari as nuk lulzon dhe as nuk sjell fruta. Pra, pema e besimtarit as nuk lulzon dhe as nuk sjell fruta. Por, kur besimtari i kalon këto stadat, këto fazat, atëherë ai pema e ti jo vetëm që lulzon, por sjell edhe fruta. Pra, kjo tregon që në rast të parë ne duhet të krijojmë përulësi në gjendjen tonë, sepse vetëm përmes përulësisë ne mund të kontrollojmë veten tonë. Ne mund të heqim dorë nga gjërat e kota. Sot në çdo shtëpi kemi aparate që janë shumë të rrezikshme, televizorin, kemi televizor, kemi laptope, kemi telefona, dhe këto kanë shumë dëme. Dhe ne duhet të ruhemi nga dëmet e tyre, vetëm atëherë pema jon e besimit do të jetë me fruta dhe me lule. Dhe vetëm atëherë ne mund të mbrojmë jo vetëm veten tonë, por edhe breznin e ardhshme, pasardhësit tanë. Duke treguar të ardhmen e ndritur të xhamatit, Hazret Mesihu Premtuel Islam në një vend thotë, kjo kohë është kohë e luftës shpirtërore. Ka filluar betejë me shejtanin dhe shejtani po sulmon kështjellën e islamit me të gjitha armët e tij dhe ai dëshiron që ta mund islamin. Por Zoti i Madhrishëm në këtë kohë, në këtë betejë të fundit të shejtanit, dëshiron ta mund atë përgjithmonë. Edhe për këtë arsye ai ka krijuar këtë xhamat. Prandaj kemi nevojë të bëjmë këtë analizë që a jemi në atë gjendje që të përballemi me shejtanin në çdo kohë. Mesihu Ibn Tullu Selam thot, i bekuar është ai që do ta njohë, që e njeh këtë kohë. Koha për të marrë shpërblim është shumë e shkurtër, por së shpejti do të vijë ajo kohë kur Zoti do ta ndriçoje vërtetësinë e këtij xhamati aq shumë, më shumë se sa drita e diellit, dhe në atë kohë besimi nuk do të sjellë ndonjë shpërblim. Sepse kur do të jetë kaq e qartë vërtetësia, besimi do të jetë nuk do të sjellë shpërblim. Edhe Mesihu ibn Islam thotë se ajo do të jetë koha që do të jetë kur dera e pendesës sikur do të mbyllet. Sepse njerëzit e saj kohe nuk do të marrin atë shpërblim. Në këtë kohë që jemi ne, ai që e pranon këtë xhamat është njësoj sikur për përballet me shejtanin. Ai herë përballet me bojkotim nga familja e tij, herë has pengesa në rrugën e tij financiare, herë shikon sharjet, dëgjon sharjet e të tjerëve. Të gjitha këto do të sjellin shpërblime nga Zoti i Madhrishëm, por kur do të vi koha tjetër, ajo do të jetë e tillë sikur një ujë i furishëm bie nga një mal nga lartësia, kur nuk do të ketë mohues. Atëherë besimi nuk do të sjellë ndonjë shpërblim, sepse besimi vlerësohet në kohë vështirësish. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu, duke pranuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një kohë, u privua nga prisia në Mekë dhe u bë i gatshëm të pranoj çdo vështirësi. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu u tregua i gatshëm për të marrë një çarçaf edhe për të lënë çdo gjë për hir të Zotit. Edhe gjendja e tij ishte si ai vargu në gjuhën perse, përkthimi i saj është që tani le të ndos çfarë të jetë shkruar. Ne me gjithë anijen ton kemi hyrë në det. Kështu ishte gjendja e Hazret Omerit dhe Abu Bekrit. Dhe ata çfarë pan në jetën e tyre? Ata morën shpërblime shumë të mëdha që në këtë botë. Hazret Mesihu ibn Islam thot që ai që bën një lëvizje të shkurtër për hir të Zotit nuk vdes derisa të marrë shpërblimin e asaj lëvizjeje. Kështu që detyra jonë është që ne vetë të bëjmë së pari hapin e parë, atëherë Zoti do të na shpërblej. Në një hadith Allahu i Madhrishëm, profeti sallallahu alajhi wasallam na tregon që robi kur bën një lëvizje të ngadalë drejt Zotit, Zoti vjen me vrap tek ai. Mesihu ibn Islam thot që besimi do të cilësohet atëherë kur ajo që besohet është akoma e padukshme. Një njeri që shikon hënën e natës së parë quhet, ai quhet larg pams, ose edhe ai që shikon hënën e natës së dytë dhe të tretë quhet larg pams. Por një njeri që vërtet duke parë hënën e natës së 14, njerëzit atë e quajnë budalla. Kështu që besimi cilësohet atëherë kur është i padukshëm. Allahu në mundësof që ne të forcojmë besimet tona dhe të zbatojmë porosit e ti edhe të ndjekim rrugën e pëlqimit të ti. Allahu në mundësof që ne të prëmbushim detyren e bejtit dhe të tregojmë botës me modelin ton, të tregojmë botës vërtetësin e Mesihut të premtuar alayhis salam. Allahu në mundësof që ne të falenderojmë si që duhet Zotin për mirësit e ti. Allahu na mundësof ta realizojmë këtë detyrë.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.